ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុ AM វត្តភ្នំ 105.75 ក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំថោងសុខុន
បាទហើយខ្ញុំបាទថលងុនថៃសូមជម្រាបសួរយើងខ្ញុំតាពីអ្នករួមជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកនាតពត្រាលោកជាមន្ត្រីណែនាំពាក្យនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងនៅជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបាទចាប់ពីម៉ោងថ្មនេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់នានារបស់អស់លោកអ្នកតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងនាពេលនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីជំនួយថវិកាសម្រាប់ដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់អ្វីមួយតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមឬអង្គសវនាការតាក់ទងទៅនឹងជំនួយថវិកាសម្រាប់ដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
នេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី1ខែមីនានេះកម្មវិធីរបស់យើងងាកមកនិយាយអំពីបញ្ហាថវិកានៃសាលាក្តីវិញម្ដងពីព្រោះថាជារឿយៗយើងតែងតែមានការចោទសួរពីបញ្ហាថវិកានេះនៅក្នុងនោះមានមតិខ្លះបានលើកឡើងថាតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះលោកមានថវិកាពីខាងណាបាទសម្រាប់ដំណើរការសម្រាប់ចំណាយទៅលើដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននឹងហើយចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាមិនយកថវិកាទាំងអស់នោះសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយខ្លះថាការកាត់ទោសនោះមានប្រយោជន៍អីបើសិនណាជាមានអ្នកនាំខ្មែរក្រហមទាំងអស់នោះសុទ្ធតែចាស់ចាទៅហើយនោះហើយនឹងអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាការចាយវាយថវិកាវិញគឺថាមានតម្លាភាពយ៉ាងណាប៉ុន្តែជាមួយនឹងមតិដែលបានលើកឡើងនេះដែរសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកបានសាងគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនតាមរយៈលទ្ធផលការងារដែលស្ដែងឲ្យឃើញមានដូចជាបានបិទបញ្ចប់នៅសំណុំរឿង001ហើយនឹងកិច្ចដំណើរការសវនាការសំណុំរឿង002ដែលកំពុងតែបន្តធ្វើនាពេលនេះជាដើមបាទ
ដោយការពីសប្តាហ៍មុនដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងពេញរយៈពេល1ម៉ោងនេះយើងក៏មាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនីតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជុំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយប្រសិនបើលោកនាងមានសំណួរទាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919វាគ្មិនក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺលោកណេតភក្ត្រាលោកណេតភក្ត្រាគឺជាមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
នាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
បាទយើងងាកទៅមើលរឿងរ៉ាវនៅសាលាក្តីវិញម្ដងតើតើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីថ្មីកើតឡើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះហើយពិសេសគឺទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំរវាងប្រតិភូសាលាក្តីនិងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលីចន្ទានឹងជម្រាបជូនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះបាទសូមអញ្ជើញលោកចន្ទា
បាទសូមអរគុណសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានាថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានស្ដីអំពីកិច្ចប្រជុំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងប្រទេសម្ចាស់ផ្ដល់ជំនួយកិច្ចប្រជុំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមក្រាញ់តូនីប្រធានការិយាល័យស្ដីទីនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនានារបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានទទួលលទ្ធផលល្អ ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបានកោតសរសើរពីការងារដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបំពេញនិងបានបន្តគាំទ្រថវិកាដល់ភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្តទៀតប្រទេសដែលបានសន្យាផ្តល់ជំនួយថវិកាដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ឆ្នាំ2012នេះរួមមានប្រទេសជប៉ុនអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីអាល្លឺម៉ង់សហគមន៍អឺរ៉ុបរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសន្យាផ្តល់ថវិកាបរិភាគដល់ភាគីជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2012និង2013ផងដែរនៅក្នុងគម្រោងថវិកាសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំដែលភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិបានស្នើសុំទៅកាន់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយមានចំនួន89លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកណេតភក្ត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាការសន្យាផ្តល់ជំនួយថវិកាពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់មន្ត្រីបុគ្គលិកដែលបានបម្រើការងារនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះលោកបានថ្លែងឲ្យដឹងថាមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបន្តគាំទ្រទាំងស្មារតីនិងថវិកាដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងនោះរួមមានទី1អវតកបាននឹងកំពុងតែបំពេញការងារស្របតាមដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវបំពេញការងារប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទី2អវតកបានបំពេញការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងសំណុំរឿង001ដែលត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលប្រកាសសាលិកាស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012គឺជាការបិទបញ្ចប់សំណុំរឿង001ទាំងមូលទី3សំណុំរឿង002ប្រឆាំងនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់3រូបត្រូវបានបើកឡើងជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011សំណុំរឿងនេះគឺជាសំណុំរឿងដ៏មានសារៈសំខាន់លើលោកនិងក្នុងកិច្ចការនៃយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហើយដែលមនុស្សគ្រប់រូបជាពិសេសជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃនេះជាយូរមកហើយទី4អវតកបានទទួលនូវការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនលើសលប់ពីសំណាក់សាធារណជនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាង120,000នាក់ហើយដែលបានមកចូលរួមទស្សនកិច្ចនិងចូលរួមសវនាការដោយផ្ទាល់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនានាដែលបានបន្តគាំទ្រចំពោះដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកណេតភក្ត្រាក៏បានឲ្យដឹងដែរថាបន្ទាប់ពីមានការសន្យាផ្តល់ជំនួយថវិកាពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនានាការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងមួយជូនដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាភិគីជាតិដែលបម្រើការនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាពួកគាត់នឹងទទួលបានប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលពី2ទៅ3សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតអាស្រ័យលើល្បឿននៃការទម្លាក់សាច់ប្រាក់ពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយព័ត៌មានបន្ទាប់របស់យើងគឺកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយស្ដីអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្តធ្វើនៅតាមភូមិឃុំនានាកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅតាមវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តនឹងការចាក់បញ្ចាំងនៅខ្សែភាពយន្តឯកសារនៅតាមភូមិឃុំនានាបានបន្តនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋជាង300នាក់មកពីស្រុកថ្មពួកនិងក្រុងស្រីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានធ្វើដំណើរមកកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមុនពេលចាក់ចេញដំណើរមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញអ្នកចូលរួមទាំងនោះរួមនឹងអ្នកភូមិដទៃទៀតបានចូលរួមទស្សនាការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារស្ដីពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពនៃសាធារណរដ្ឋលន់នល់និងកងទ័ពខ្មែរក្រហមនៅមុនខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975បន្ទាប់មកទៀតមានការចាក់បញ្ចាំងនៅកំរងពាកសំដីសុំខមាលទោសនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ឌុចចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងគុកទួលស្លែងនិងនៅបឹងជើងឯកដែលខ្លួនធ្លាប់គ្រប់គ្រងនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវវ័យខ្មែរចំនួនក្រោយដែលមិនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យពួកគេយល់និងចងចាំថាពិតជាមានរបបខ្មែរក្រហមពិតប្រាកដមែនរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋជាង120,000នាក់ហើយដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានិងចូលរួមក្នុងសវនាការដោយផ្ទាល់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមព័ត៌មានចុងក្រោយស្ដីអំពីមន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈក្រុងធ្វើដំណើរចែកចាយសៀវភៅសំណួរចម្លើយដល់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកណេតភក្ត្រាបានថ្លែងឲ្យដឹងថាក្រុមការងារផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមច ាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមីនាខាងមុខនេះលោកបានបន្តថាផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនឹងចុះចែកសិភើស្ដីពីសំណួរចម្លើយទាក់ទងនឹងតុលាការខ្មែរក្រហមចែកជូនតាមសាលាវិទ្យាល័យនានាដែលនៅតាមដងថ្នល់ជាតិលេខ6និងលេខ7ក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមសិភើសំណួរចម្លើយដែលលោកនេតភត្រាបានគូបញ្ជាក់ថាគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សអាននិងស្វែងយល់បន្ថែមពីដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្ថែមពីលើការសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅតាមសាលានានាលោកបានបន្តថាការសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីអាចយល់និងដឹងពីប្រវត្តិនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់ជាមូលដ្ឋាននៃការកសាងអនាគតកម្ពុជាឲ្យកាន់តែត្រចះត្រចង់ថែមទៀតលោកនេតភត្រាបានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងការចុះចែកសិភើសំណួរចម្លើយស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅតាមវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំកាលពីសប្តាហ៍មុនសិស្សានុសិស្សមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងចង់ស្វែងយល់ពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសិស្សានុសិស្សរួមនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានការត្រេកអរដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចុះចែកសិភើផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់ថែមទៀតអំពីរបបខ្មែរក្រហមនិងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
តើលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ទាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនេះទេសូមតាក់ទងមកលេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
បាទប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់មួយវគ្គរួចហើយពីការទទួលកំហុសនិងការសុំទោសរបស់ប្រធានមន្ទីរស-21ឬក៏គុកទួលស្លែងកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតក៏បានសម្ដែងនៅវិបដិសារីបានចំពោះក្រតិកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលខ្លួនគាត់បានប្រព្រឹត្តហើយនឹងបានសំណុំពរបាទមេត្តាទុកទ្វារចូលសុំទោសឲ្យគាត់នៅចំហបាទតទៅនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមផ្សាយជូនជាបន្តទៀតពីការសុំទោសហើយនឹងការទទួលកំហុសរបស់ដូចនេះបាទសូមជេញ
វិធានការដោះស្រាយខាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តសហការជាមួយអង្គអវតកដោយហេតុថាទុកទោសចឹងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តទៅលើប្រជាជនខ្ញុំមានតែផ្លូវនេះតែមួយប៉ុណ្ណោះគាត់ដែលអាចរំលែកទុកសោកទាំងអស់ដែលបង្កឡើងឲ្យដោយអកតកម្មរបស់ស-21នយោបាយដែលឡាយនិងអកតកម្មរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជានយោបាយជាមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាស-21និងវិនិស្សកម្មគួរឲ្យរន្ធត់ទាំងប៉ុន្មានដែលស-21បង្កើតឡើងជាបាតុភិបជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំសូមប្រកល់ខ្លួនជូនអង្គអវតកជំនុំជម្រះខ្ញុំតាមផ្លូវច្បាប់ដោយស្មោះនិងយ៉ាងអន់លំទោនជានិច្ចនៅចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំពិតជាសហការតទៅទៀតជាមួយអវតកនៅពេលសវនាការដោយខ្ញុំពិតជាឆ្លើយសំណួររបស់លោកនិងលោកស្រីចៅក្រមនឹងអង្គជំនុំនេះអង្គជំនុំជំរះសាលាដំបងឆ្លើយសំណួររបស់លោកនិងលោកស្រីសហបរិញ្ញាឆ្លើយសំណួររបស់ដើមម្ដងរដ្ឋបាវិនីទៅតាមការចងចាំនិងដោយឈរលើឯកសារជាភស្តុតាងលោកប្រធានជាទីគោរពតតនេះខ្ញុំសូមលោកមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំថ្លែងថ្លែងអំពីវិបដិសារីដែលខ្ញុំមានប្រចាំជីវិតជូនដូចតទៅខ្ញុំពេញចិត្តទេក្នុងការធ្វើការងារនេះខ្ញុំបានសុំចេញទៅសហកម្មនៅខែ5ឆ្នាំ1975តែមិនបានសម្រេចគេចាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើមន្ទីរស-21ខ្ញុំក៏បានធូរចិត្តយ៉ាងដែរដោយខ្ញុំធ្វើអនុប្រធានគេបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើប្រធានខ្ញុំតវ៉ាទៀតសុំយកអ្នកផ្សេងមកធ្វើប្រធានខ្ញុំធ្វើអនុប្រធានខ្ញុំត្រូវគេកំហែងខ្ញុំក៏ត្រឹមធ្វើតទៅទៀតរឿងដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតក់ស្រុតចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញគឺ ថ្ងៃ31មករា1977នៅពេលដែលសុនសេនកាត់បញ្ជាឲ្យបញ្ចប់កម្មាភិបាលភូមិវិភាគឧត្តរចាស់មកជាចំនួនច្រើនច្រើនម្ដងខ្ញុំតក់ស្លុតណាស់ខ្ញុំសាក់លបងសុំយោបល់គាត់ថាបងមនុស្សនេះដូចជាមិនមែនគាត់កំហែងខ្ញុំពីខាងមកខាងទូរស័ព្ទមកគាត់ថាយើដូចចម្លែងអាធួនអាខួនណាខ្ញុំលែងហ៊ានមកខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាអូអ្នកដែលបានបដូរប្រាជ្ញាជីវិតដើម្បីរំដោះចិត្តប្រជាជនខ្លួនឥឡូវធ្លាក់មកស្លាប់ធ្លាក់មកជាប់គុកក្នុងឋានៈប្រជាជនក្បត់បាក់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនចិត្តប្រជាជនតាមរយៈអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនេះថាខ្ញុំនឹងកម្មាភិបាលរដោមានមនុស្សជាតិត្រាជ្រៀលជ្រឹកនឹងគ្នាណាខ្ញុំជាប់គុកកាលឆ្នាំ1968ភាគច្រើនជាមួយពួកនេះដែរការរំផុតរបស់ខ្ញុំចេះតែបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលគេចាប់មនុស្សពីភូមិភាគផ្សេងផ្សេងចង់មិនចាប់គេចាប់បងង៉ាច់ញូហៅហុងមកនៅថ្ងៃ13មីនា1977អា78ខ្ញុំគិតថាអាយ៉ាអាយុជីវិតខ្ញុំជិតដល់ពេលហើយដូច្នេះការតក់ស្លុតចំពោះការដែលចាប់ចងវាម្យ៉ាងការតក់ស្លុតចំពោះអាយុជីវិតខ្លួនឯងក្រែងមិនរស់នេះវាម្យ៉ាងទៅទៀតដល់ចុងបញ្ចប់មេធំរបស់ខ្ញុំគឺបងទី2បញ្ជាឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញជនរងគ្រោះពីស21ឲ្យអស់ទៅជើងឯងខ្ញុំថាដល់ពេលហើយជីវិតខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំធ្វើការអត់កើតទេខ្ញុំដេញនៅផ្ទះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសួរចុះអ្នកដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅអង្គុយសង្កត់នៅកន្លែងគូឆ្លាក់គេអត់ឃើញមុខខ្ញុំទៅទីនោះទៀតទេចុងបញ្ចប់ម៉ោង11ថ្ងៃ7មករារត់ក្រោះគេបោមកកាត់មុខផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំចង់លេខដឹងធ្វើអីម៉ោង2ខ្ញុំនាំគ្នាចេញពីកន្លែងទីតាំងស21ទៅនៅកន្លែងសន្សំកំសល់ចាំយប់ប្រលប់ប្រលប់បានខ្ញុំចេញទៅទៀតក្នុងមួយឆ្នាំនៃការរត់ភេសកខ្ញុំបាត់បង់អស់អាយុជីវិតមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្ញុំដែលទៅជាមួយខ្ញុំទាំងប្រមាណប្អូនខ្ញុំ2នាក់ស្លាប់ក្មួយខ្ញុំ6នាក់ស្លាប់ប្រពន្ធមិត្តប៉ុនរួមទាំងមិត្តប៉ុនទៀតទាំងកូនមិត្តប៉ុនទៀតស្លាប់ប្រពន្ធបងម៉មណៃស្លាប់មិត្តយើងផ្សេងទៀតស្លាប់ស្លាប់គ្មានសល់ចុងបញ្ចប់នៅសល់ខ្ញុំម្នាក់ឯងគ្នា4នាក់មិនម្នាក់ឯងខ្ញុំហើយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំហើយនឹងកូន2នាក់នៅពេលនោះខ្ញុំចង់សុំចេញពីមិនព្រមនៅជាមួយនឹងបងសរុនឈ្មោះដើមវៀនអែមអនុលេខាភូមិវិភាគពីយកថ្មីគាត់តាមតែឲ្យគេទៅហៅខ្ញុំមកវិញកំភ្លើងបើកសក់ហត់ហត់ខ្ញុំថាអឺមនុស្សជាងមិនលៀនអ្នកស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំ4នាក់ទៀតអត់អីស្លាប់ទៅចុះដូច្នេះចំពោះអាយុជីវិតមនុស្សនិងអាយុជីវិតប្រជាជនកាលណានឹកដល់អាយុជីវិតមនុស្សដែលស្លាប់បាត់បង់ទៅក្នុងរបបនេះអាយុជីវិតខ្ញុំមួយអត់ការអេអានេក្លីសាប់ទៅបងអឺ1មីលៀមព្រីដងមីលៀមខ្ញុំគិតអញ្ចឹងនេះចំពោះអាយុជីវិតខ្ញុំឲ្យតម្លៃប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះព្រោះខ្ញុំមិនក្នុងមួយឆ្នាំនឹងខ្ញុំធ្វើអីអត់កើតទេរហូតដេកសង្កត់ចាំមិនចាប់ខ្ញុំនឹកឃើញវិធីមួយគឺសែនសុំទោសជន់រងគ្រោះសែនសុំទោសឪពុកម្ដាយខ្ញុំដែលបង្កើតខ្ញុំមកប្រាថ្នាឲ្យកូនល្អខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ប្រាថ្នាសងគុណមាតាបិតារកផ្លូវល្អតែចាំមិនចាប់ធ្លាក់លើផ្លូវអាក្រក់ខ្ញុំបង្កើតវិធីមួយដើម្បីលួងអារម្មណ៍ខ្លួនឲ្យបានស្ងប់បន្តិចគឺសែនសុំទោសមុនដំបូងគាត់សុំទោសម្ដាយឪពុកខ្ញុំហើយនឹងគ្រូបាអាចារ្យខ្ញុំទេដល់យូរទៅវាទៅជាការសែនសុំទោសជាតិប្រជាជនទាំងមូលរាល់ថ្ងៃ17វិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃកំណើតខ្ញុំរាល់ឆ្នាំឲ្យតែថ្ងៃ17វិច្ឆិកាខ្ញុំដែលធ្វើអីកើតខ្ញុំតែងធ្វើស្អីមួយបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ជាការរំលឹកនឹកដល់បុព្វដិសារីរបស់ខ្ញុំក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំបានគូគំនូរមួយប្រសិនបើលោកប្រធាននិងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកអនុញ្ញាតខ្ញុំលើកបង្ហាញខ្ញុំសូមជម្រាបលោកចៅក្រមដោយស្មោះថាខ្ញុំទទួលខុសត្រូវលើអកតកម្មដែលធ្វើទារុណកម្មមនុស្សនេះចម្លើយដែលបានមកពីទ្រពពីទីរណកម្មទាំងប្រមាណធ្លាក់ទៅលើអាយុជីវិតអ្នកផ្សេងទៀតក៏ខ្ញុំទទួលដែរខ្ញុំអត់ប្រកែកទេគណនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកចៅក្រមអំពីការពិតដែលកើតមាននៅទីនោះ ទោះបីខ្ញុំក្នុងឋានៈខ្ញុំតាំងខ្លួនជាស្នងការម្នាក់ដែលបញ្ជាទៅលើអធិការក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែទទួលខុសត្រូវថាអង្គតកម្មនេះវាកើតពីខ្លួនខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំងាកទៅឃើញមុខលោកជុំៃខ្ញុំអត់បានទៅវាយលោកជុំៃទេមិត្តសេងក៏វាយលោកជុំៃតែខ្ញុំបញ្ជានៅលើនឹងខ្ញុំសូមទោសលោកជុំៃ
បានកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្លេះនៅការសម្ដែងចំពោះការសុំទោសរបស់ដូចត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនហើយនៅថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ក្រោយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងលើកយកនៅការសម្ដែងនៃការសុំអភ័យទោសរបស់ដូចនេះមកធ្វើការចាក់ផ្សាយជូនជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ
នាទីទស្សនមហាជនអំពីការកាត់ក្តីផ្នែកក្រហម
ចាសសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចំណាយថវិកាជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែជារឿយៗសាលាក្តីតែងជួបនៅបញ្ហាកង្វះថវិកានេះពិសេសថវិកាសម្រាប់បើកឲ្យបុគ្គលិកខាងភាគីជាតិតើប្រជាពលរដ្ឋមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាជំវិញថវិកានេះចាស
ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថានៅតុលាការអន្តរជាតិគេចំណាយថវិកាអស់ប៉ុន្មានប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំយល់ថាចំនួនថវិកាដែលចំណាយនេះគឺច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំយល់ថាយុតិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺក៏វាសំខាន់ដែរសម្រាប់ថវិកាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនច្រើនប៉ុន្មានខ្ញុំយល់ថាការរាំងស្ទះថវិកានេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់តុលាការពីព្រោះថាធម្មតាមន្ត្រីធ្វើការនៅសាលាក្តីគឺតែងត្រូវការចាំបាច់នៅថវិកាសម្រាប់គាត់ចិញ្ចឹមគ្រួសារសម្រាប់អីចឹងហើយបើងាកខ្វះងាកខ្វះចឹងខ្ញុំយល់ថាវាប្រកាសជាប៉ះពាល់តែប៉ុន្តែគាត់ថាប៉ះពាល់ក្នុងកម្រិតណាមួយនោះក៏យើងមិនច្បាស់ដែរខ្ញុំយល់ថាបញ្ហានេះយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានកើតឡើងតទៅទៀតព្រោះថាបញ្ហាកង្វះថវិកានេះបើតាមខ្ញុំដឹងដូចជាឮថាខ្វះមករហូតដូចជា2-3ឆ្នាំជាប់គ្នានេះគឺថាខ្វះរហូតដែលនេះគឺជាបញ្ហាមួយហើយដែលខ្ញុំគិតថានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការរបស់សាលាក្តីផងដែរខ្ញុំសូមអំពាវនាវក្នុងនាមជាប្រដ្ឋខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយគួរតែពិចារណាជួយផ្តល់នៅជំនួយថវិកាដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមពីព្រោះថាការផ្តល់ថវិកានេះគឺជាផ្នែកមួយដែលគេថាជំរុញឲ្យនីតិវិធីរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបានឆាប់រហ័សផង
ខ្ញុំយល់ថាសង្គមនៃការងារនេះយើងមើលទៅវាធំធេងណាស់ហើយបើទឹកលុយប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញថាវាមិនជាច្រើនទេបើប្រៀបធៀបសង្គមការងារហ្នឹងប៉ុន្តែអ៊ុំក៏នៅស្ដាយថាវាវើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារិយបុគ្គលិករបស់យើងណាព្រោះបុគ្គលិកយើងធ្វើការដើម្បីជីវភាពប៉ុន្តែបើសិស្សរបស់3 4ខែដូចតាមការប្រកាសហ្នឹងអត់មានតែខែអញ្ចឹងយើងធ្វើហ្នឹងក៏វាថាគ្មានកម្លាំងធ្វើដែរបើថាធ្វើទាំងទឹកចិត្តខ្ញុំយល់ថាម្ចាស់ជំនួយត្រូវតែជួយបន្តទៀតព្រោះថាដំណើរការវាបានប៉ុណ្ណេះហើយមិនត្រូវឲ្យអខានតែកដាលការទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងអរណាស់ដោយសារមានការបង្កើតតឡាការនេះឡើងហើយបើសិនជាបង្កើតហើយដំណើរការបានតែប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ម្ចាស់ជំនួយគេមិនជួយបន្តទៀតអានេះគេវាយតម្លៃប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយត្រូវតែជួយបន្តទៀត
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាអស់ច្រើនឲ្យអស់ច្រើនលៀនហើយការងារមួយចំនួនវាធ្វើបានជោគជ័យការងារមួយចំនួនមិនបានជោគជ័យកាត់បន្ទោសដូចអំពីដូចសម្រាប់មនុស្សហ្នឹងអានោះបានជោគជ័យហើយប៉ុន្តែដូចថានៅពាក់ព័ន្ធអ្នកអតីតទៀតជាច្រើនដែលនៅមិនទាន់បានជោគជ័យអូខ្ញុំយល់ថាអត់ប៉ះពាល់ទេព្រោះតាមខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗទៅឃើញថាការដែលអស់លុយនេះលុយមិនមែនពាក់ព័ន្ធជាមួយជាតិយើងផងព្រោះលុយរបស់អង្គការសហជីវជាតិដល់ព័ត៌មានក្រោយមកឃើញកើតមានអាការៈខ្វះថវិកាញឹកញាប់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាហាក់បីដូចមិនសមសោះហើយវាមិនមែនម្ដងទេការដែលខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានវាញឹកញាប់ដែរណាកាត់ក្តីចាប់តើអស់លុយលីងឈ្មោះតុលាការអន្តរជាតិមួយគេដែរសូមពៀវនេះដល់អន្តរជាតិដែរថាកុំឲ្យមានការអាក់អួលពីការជំនួយពីការផ្ដល់លុយសូមឲ្យប្រទេសដែលមានជំនួយនឹងឲ្យជួយឲ្យចប់ចុងចប់ដើមកុំឲ្យមានការអាក់អួលអញ្ចឹងណា
លុយកាក់ដែលចំណាយមកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនច្រើនណាស់ណាទេព្រោះឯងទំហំការងារតុលាការវាមានរឿងច្រើនដែលត្រូវធ្វើវាបង្កជារឿងស្ទះព្រោះយើងធ្វើការដើម្បីលុយហើយ វាអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការស្វែងរកការពិតនឹងយុត្តិធម៌ពីវនីដល់ម្ចាស់ជំនួយជួយសាលាក្តីបន្តទៀត
អស់ច្រើនណាស់ប្រៀបធៀបជាមួយតឡាការគេយើងអស់ពេកជាងគេធ្វើការវាត្រូវការលុយហើយគឺឥឡូវវាវល់ខ្វះខាតនេះដោយសារអន្តរជាតិគេជួយនាំពួកឲ្យម្ចាស់ជំនួយហ្នឹងខិតខំជួយឲ្យបានដោះស្រាយតឡាការយើងនឹងឲ្យបានចប់សពគ្រប់ហ្នឹង
មានជំនុំតថាឲ្យជួយថវិកាមកទៀតមកឲ្យឆាប់បានសម្រាប់កុំឲ្យគេនៅយូរចឹងទៀតអស់តិចដែរហ្នឹងមានច្រើនអីអត់ចង់ឲ្យមានរឿងកើតដែរដែរទេព្រោះអីជួយពូក្រដែរ
បាទខ្ញុំយល់ថាការចំណាយទឹកប្រាក់បាទសម្រាប់ធ្វើការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបាទចំណាយអស់141លានដុល្លារហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយចំណាយនៅស្រុកខ្មែរយើងវាថាច្រើនហើយបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធៀបទៅនឹងតុលាការអន្តរជាតិហ្នឹងគឺបន្សល់ជាច្រើនប្រមាណនេះប៉ុណ្ណឹងបាទតាមមតិខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺបន្តចង់ឲ្យមានបញ្ហានេះព្រោះថាកិច្ចការងារហ្នឹងវាអូសបន្លាយយូរណាស់មកហើយបាទដល់អញ្ចឹងមិនថាតែខ្ញុំឬក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនេះគាត់ចង់បានឲ្យបញ្ចប់បាទបញ្ហាកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនឹងឆាប់ឆាប់ព្រោះគាត់ចង់ដឹងលទ្ធផលឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងបងប្អូនផ្ទាល់បាទសូមអំពាវនាវឲ្យខាងម្ចាស់ជំនួយហ្នឹងគាត់ផ្ដល់ជំនួយមកថែមទៀតដើម្បីឲ្យដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ហ្នឹងបើមានដំណើរការទៅយ៉ាងរលូន
តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
ចា៎លោកអ្នកនាងនិងមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រី30នាទីនៃវគ្គចុងក្រោយសម្រាប់ទទួលទូរស័ព្ទពីប្រិមិត្តឥឡូវនេះបានមកដល់ហើយហើយវាគ្មិនយើងក៏កំពុងតែរង់ចាំឆ្លើយនៅរាល់សំណួររបស់បងប្អូនដែរចាដូច្នេះប្រិមិត្តយើងក៏បានទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីហើយដូច្នេះនឹងខ្ញុំក៏សូមជួបតែម្ដងចាលោកពូពៅពីខាងពោធិ៍សាត់សូមជម្រាបសួរលោកពូចា
បាទលោកសួរក្មួយ
ចាអរគុណលោកពូដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងនាទីរបស់យើងតកតងទៅនឹងអធិវិការចំណាយនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតើលោកពូមានមតិយោបល់យ៉ាងណាសូមអញ្ជើញលើកឡើងចា
គឺមួយឯមានការតតកម្មគុំណាស់ប្រុសខ្ញុំវារងចាំទន្ទឹងសាលាការគូកាត់ទោសមួយណា
ចារ
ងចាំការកាត់ទោសនេះមានតែក្នុងខ្មែរក្រហមអរិយពេលវាប្រជាពលរដ្ឋឆ្នាំខែឆ្នាំណាមកហើយម្យ៉ាងសំខាន់គឺមានតែក្នុងខ្មែរក្រហមមកយើងបាទវិញចាស់ហើយហើយម្យ៉ាងទីមួយទៀតគឺថាវិការយើងខ្វះមុខខ្វះក្រោយបុគ្គលិកនៅក្នុងប្រទេសនឹងក៏ខ្វះណាស់ថវិកានៅកម្ពុជាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សំខាន់គឺតាមចិត្តខ្ញុំនឹងអស់លោកអស់លោកមួយចំនួនដែលស្លប់មានទុកវេទនាក្នុង3ឆ្នាំ8ខែមកឆ្នាំនោះចង់ឲ្យលោកនៅអន្តរជាតិដែលលើកជាមហាសេដ្ឋីធំធំមហាអំណាចធំធំនោះគេតាជួយផ្ដល់វិថវិកានឹងដើម្បីឲ្យមកធ្វើការកាត់ទោសគ្នាក្រហមនឹងអស់បានលឿនផងក៏បើទុកវិជាពេលយូរពេកគេលោវាអត់មានបានកាត់ទោសទៅវាស្លាប់ទៅពួកអ្នកទោសទាំងម៉ាម៉ាគេគួរថា
ចា
ហើយម្យ៉ាងទៀតនោះនៅរដ្ឋាភិបាលយើងក៏ថ្ងៃទៅមានការព្រួយបារម្ភដែររដ្ឋាភិបាលយើងបើយើងគិតពីថវិកាអន្តរជាតិនេះបើគិតពីច្រើននោះមកសម្រាប់យើងគេថាគេដូចជាល្មមសម្រាប់ទីទីមែននេះគួរ
ចាចាលោកពូ
បាទវាដូចល្មមធម្មតាសម្រាប់ទីគេតែកំហឹងជាចាប់នឹងការចូលកំហុសរបស់មីដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏ការនិយាយចាស់បើកាត់បានចលានរត់តែល្អតែបើទុកឲ្យឆ្លាប់ថាវិសាកាយទៅស្ទាំងទៅវិញនោះបណ្ដាលឲ្យមានការឲ្យក្មេងៗនោះចន្លោះក្រោយនៅក្នុងនោះ
បាទអ៊ំ
បាទវាជាសង្ស័យវាដូចអន្តរជាតិគេថាអន្តរជាតិយើងមិនសោកស្ងួតគ្នាដើម្បីជួយកិច្ចសន្យាហើយដំណាក់ដំណងរបស់ជួយការកាត់ទោសនៅក្នុងមីដំណប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដែលមានខ្មែរអស់នៅក្នុងនោះមានប៉ុលពតជាសេរីជាសផលនួនជាអ៊ីចរិតវិញអឺអ៊ីចរិតណាគួរណា
បាទអរគុណច្រើនអ៊ំ
ចឹងអ្វីដែលលោកអ៊ំចាប់អារម្មណ៍គឺថាលោកអ៊ំសូមឲ្យម្ចាស់ជំនួយឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធខាងក្រៅនឹងជួយដល់ដំណើរការសាលាក្តីបន្តទៀតដើម្បីឲ្យធ្វើការនឹងកាន់តែលឿនហើយកុំឲ្យមានបញ្ហាណាអរគុណច្រើនលោកអ៊ំដែលបានអញ្ជើញហើយអ៊ំមិនមានសំណួរអីបន្ថែមទៀតទេអ៊ំណា
បាទខ្ញុំអញមានសំណួរទេក្មួយពីតាតខ្ញុំចង់ថាសូមអំពាវនាវលើកដៃ10នៅអស់លើកមរៀងដៃ10ដៃទាំងពីរខ្ញុំរកក្មួយនេ
ះបាទអ៊ំ
អរគុណព្រះសង្ឃត្រៃហើយអមហាអំណាចធំធំលើកធំលោកនេតាតម្លាក់ជំនួយមកខាងលឿនមក
បាទ
ដើម្បីអស់ខ្មែរនេះបានរត់ទុករត់វាសលៀកបានមកអស់ស្ងួតចិត្តផង
ចាអរគុណលោកអ៊ំចា
បាទ
ចឹងបានជួយឡាជំរាបលាអរគុណ
ចាលោកអ៊ំសូមសុខសប្បាយជំរាបលានឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបមរុខទៀតសិនចាមុននឹងផ្ដល់សំណួរជូនលោកភត្រាចាជួបបងជឺពីកំពង់ចាមជំរាបសួរបង
បាទជំរាបសួរ
ចាបង
ឈ្មោះជឺឬក៏ជីបានជីទេហ៎បង
ជីហ៎បងជីចា
អរគុណបងសូមអញ្ជើញបងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចក្នុងប្រធានបទយើងដែលយើងពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងថាវិការឬក៏បងមានចំណាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថ្លែងសុំទោសរបស់ដូចដែលយើងបានចាក់ផ្សាយបន្តទៀតនេះក៏បងអាចអញ្ជើញបានបាទសូមអញ្ជើញបង
អាបេតាយើងនេះថាច្បាប់យើងគ្មានទូផាជីវិតយើងនេះថាដាក់គប់គាត់មួយជីវិតយើងគាត់ថាជាសំសុំណាស់ដែរណា
បា
ទបាទតែដូចថាដូចលោកអមៃគាត់បានពីនៅថាអើយសន្តិជននឹងជំនួយលុយមកដើម្បីដំណើរការនឹងបានឆាប់រលូនហ្នឹងក៏ដូចថាសំស្របរបស់សន្តិគាត់ដែរ
បាទចា៎ហើយអរគុណច្រើនបងចាប់អារម្មណ៍ចឹងពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះណាបងណាចឹងអរគុណច្រើនបងជីបាទយើងខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប៉ុណ្ណឹងយើងអាចភ្ជាប់សំណួរមួយបន្តិចមុននឹងតាក់ទងទៅនឹងប្រិមត្តជើងបន្តទៀតលោកពេត្រាយើងចង់ដឹងថាតាក់ទងជាមួយនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងចង់ដឹងពីក្រមប្រទេសដែលម្ចាស់ជំនួយវិញយើងចង់ដឹងថាតើខាងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនឹងគេបានឆ្លើយតបបាទពីក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយក្នុងការគ្រប់គ្រងសាលាក្តីនេះយ៉ាងណាហើយហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងទៅនេះបាទលោកពេត្រាអាចជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តយើងលោកបានជ្រាបផងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុជាតិហើយនិងវិទ្យុ FM វត្តភ្នំចំពោះកម្មវិធីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះគឺយើងទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាល្អហើយគឺប្រទេសមួយចំនួនបានសន្យានៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដល់ភាគីទាំងពីរនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតែម្ដងហើយនៅក្នុងនោះគឺមានប្រទេសជប៉ុនហើយអំបញ្ញមិញនេះគឺស្ថានទូតជប៉ុនទើបតែនឹងចេញនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្តីអំពីការផ្តល់ជំនួយមកដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយនៅក្នុងនោះគឺរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសផ្តល់វិភាគទានប្រមាណ6លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងនោះគឺ 2.5 លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវផ្តល់ជូនដល់ភាគីអង្គការសហជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយភាគីជាតិគឺទទួលបាន3លាន5សែនដុល្លារហើយនឹងត្រូវផ្តល់ដល់ភាគីកម្ពុជានេះគឺជាដំណឹងថ្មីមួយទៀតដែលទើបនឹងធ្លាក់មកបានអំបញ្ញមិញនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគឺផ្ដល់លុយឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាបន្តគឺ6លានហើយក្រៅពីនោះគឺយើងមានរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដូចជាអូស្ត្រាលីអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងក៏បានផ្ដល់នៅមូលនិធិគេហៅថាថវិកាបរិភាកជូនដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមណៃជាពិសេសគឺភាគីជាតិគឺចំនួន3លាន5សែនដុល្លារអញ្ចឹងគឺសរុបនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះហើយជាមួយនឹងការសន្យាផ្ដល់ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដូចជាអាល្លឺម៉ង់ជាដើមដែលបានផ្ដល់ពីមុននោះគឺនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅញូវយ៉កគឺយើងទទួលបានការសន្យាផ្ដល់ជំនួយចំនួន7លានដុល្លារបាទហើយបន្ទាប់មកគឺថវិកាបរិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន3លាន5សែនហើយនឹងថវិការបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំនួន1លាន5សែនទៀតសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំដូច្នេះគឺសរុបទៅគឺលទ្ធផលភាគីជាតិទទួលបានថវិកាការសន្យាផ្ដល់ថវិកាចំនួន12លាន5សែនហើយ12លានសំតោ12លានជាងបាទហើយសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិគឺបើតាមយើងទទួលបានព័ត៌មានជាក្រៅផ្លូវការគឺថាប្រមាណតែជាង3លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទឹកប្រាក់របស់ខ្លួនស្នើសុំបាទដូច្នេះវានេះគឺជាការទទួលបាននៅការសន្យាហើយសូមអរគុណលោកអ៊ំដែលបានបួងសួងឲ្យមានការ ផ្ដល់ពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយមានការផ្ដល់ប្រាក់ឥឡូវនេះគឺយើងបានទទួលដំណឹងនេះហើយហើយសូមអរគុណចំពោះការបួងសួងនេះបាទសូមអរគុណបាទ
ចាអរគុណលោកភក្ត្រាហើយខ្ញុំចង់ងាកមកកម្មវិធីយើងបន្តិចដោយថាមិញហ្នឹងកម្មវិធីយើងហ្នឹងបានចាក់ផ្សាយអំពីការសម្ដែងនៃការសុំទោសរបស់ដូចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកភក្ត្រាបន្តិចថារហូតមកដល់ពេលនេះហ្នឹងការចាក់បញ្ចាំងខ្សែអាត់សម្លេងនិងរូបភាពរបស់ដូចហ្នឹងធ្វើបានប្រមាណខែតហើយចាហើយសាលាក្តីហ្នឹងបានឆ្លើយតបនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយ៉ាងណាដែរលោកភក្ត្រាចា
បាទសូមជម្រាបថាចាប់តាំងពីមានការចាក់ផ្សាយនៅលើកដំបូងនៅក្នុងឃុំស្រឡៅស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំកន្លងមកនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺបន្តមកទៀតគឺយើងបានទៅចាក់នៅស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺគម្រោងរបស់ខ្ញុំនឹងចុះទៅកាន់ស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីចាក់ផ្សាយអំពីការស្នើសុំអភ័យទោសដូចនេះហើយសុំកម្ាទោសដូចនេះជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៀតហើយក្រៅពីនោះគឺដូចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដឹងហើយគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចអាននៅពាក្យសុំកម្ាទោសនេះនៅតាមសារព័ត៌មានហើយយើងឃើញមានកាសែតកោះសន្តិភាពកម្ពុជាថ្មីហើយនឹងដើម7គឺគាត់បានចុះទាំងស្រុងបាទនៅបញ្ហានៅការសុំទោសទាំងអស់នេះអញ្ចឹងគឺការទទួលពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់មានការទទួលស្វាគមន៍ចំពោះការសុំទោសនេះហើយពួកគាត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគាត់នៅតែចង់ដឹងថាតើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម3រូបទៀតគាត់នឹងមានភាពក្លាហាននិយាយដូចដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនេះគឺជាការចោទសួររបស់ពួកគាត់ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងមើលបន្តទៅទៀតថាតើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺគាត់នឹងនិយាយពីបញ្ហាអ្វីខ្លះទៀតនោះបាទ
បាទអរគុណលោកភេត្រាឥឡូវនេះយើងសូមអនុញ្ញាតងាកមកប្រធានបទយើងវិញដែលតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការរបស់សាលាក្តីតាក់ទងទៅនឹងរឿងលុយកាក់នេះហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានកត្តាអីខ្លះដែលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយលោកបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងគណៈដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួននឹងគេបានអំពាវនាវមិនឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយដល់តុលាការនឹងបាទ
បាទសូមជម្រាបថានៅអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីដើមអំបញ្ញមិញគឺទឹកប្រាក់ដែលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសន្យានេះវាជាជោគជ័យមួយធំណាស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំបានសូមជម្រាបថាកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ស្តីអំពីការវិវត្តថ្មីៗរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមជូនដល់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងទី2គឺដាក់គម្រោងថវិកាជូនទៅដល់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយទាំងនោះសម្រាប់ឆ្នាំ2012និង2013ហើយកត្តាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបន្តធ្វើការគ្រប់គ្រងនោះឲ្យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគឺប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបានធ្វើការវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមរបស់រដ្ឋបាលរបស់អង្គជំនុំជម្រះទាំងអស់ហើយកត្តាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបន្តផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនិងបន្តផ្ដល់ថវិកាដល់សាលាក្តីគឺទី1សាលាក្តីបាននឹងកំពុងបំពេញការងារស្របទៅតាមដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវបំពេញការងារប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយទី2គឺសាលាក្តីបានបំពេញការងាររបស់ខ្លួននឹងប្រកបដោយជោគជ័យនៅក្នុងសំណុំរឿង001ដែលត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈកន្លងទៅប្រឆាំងទៅនឹងអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងលោកកាំងហ្គេអ៊ាវហៅដូចឲ្យផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះគឺជាការបិទសំណុំរឿងទី1នៅក្នុងសាលាក្តីចំណែកឯទី3គឺថាសំណុំរឿង002ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោត3រូបគឺជាសំណុំរឿងដែលសំខាន់ជាងគេហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទន្ទឹងរង់ចាំជាង30ឆ្នាំមកហើយហើយឥឡូវនេះគឺគេបានបើកសវនាកាទៅលើសំណុំរឿងនេះហើយឥឡូវនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសំខាន់គឺសវនាកាលើភស្តុតាងទី4គឺដូចយើងដឹងស្រាប់គឺសាលាការនេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋជាង120,000នាក់ហើយដែលគាត់បានអញ្ជើញមកដោយផ្ទាល់ហើយនេះមិនគិតអំពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ស្ដាប់នៅតាមភូមិឃុំរបស់គាត់គាត់ទស្សនាមើលតាមទូរទស្សន៍ឬមួយក៏ស្ដាប់ឮតាមវិទ្យុអីហ្នឹងគឺគាត់បានគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយមករាប់លានអ្នកទៀតអញ្ចឹងគឺចំណុច4ធំៗទាំងអស់នេះគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសម្ចាស់ជំនួយមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងហើយឥឡូវនេះគឺប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបានបន្តផ្ដល់ជំនួយថែមទៀតមានន័យថាតុលាការកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវត្រូវមួយនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ហើយនិងការពិតជូនដល់ជនរងគ្រោះខ្មែរបាទ
ចាអរគុណលោកភក្ត្រាឥឡូវយើងងាកមកជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តជាបន្តទៅទៀតចាសូមជួបលោកចន្ទថនពីកំពង់ចាមលោកចន្ទថនជម្រាបសួរចា
បាទជំរាបសួរបងពិធីករនិងបងគុយគណៈផងបង
ចាលោកនេតភក្ត្រាចា
ប បត្រាបាទ
ចាជាអ្នកនាំពាក្យស្លាក្តីខ្មែរក្រហមចា
បាទជំរាបសួរបងបាទ
អរគុណពូជ័យមានសំណួរឬក៏ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចជាមួយយើងបាទយើង
មួយទេមិនពីក្រៅទេខ្ញុំសួរថាប្រទេសដែលអ្នកផ្ដល់ជំនួយឲ្យស្លាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងតើប្រមាណប្រទេសហ្នឹងផ្ដល់គ្រប់មកឲ្យចំនួនឯនៅតើប្រទេសណាខ្លះដែលបានផ្ដល់ជំនួយឲ្យស្លាក្តីខ្មែរក្រហមយើងហ្នឹងច្រើនជាងគេបង្អស់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតើប្រាក់ជំនួយហ្នឹងបែងចែកទៅលើអ្វីខ្លះប្រាក់ខែមេធាវីប្រមាណប្រាក់ខែចៅក្រមប្រមាណបាទបាទប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងឲ្យសូមបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់ដាច់ដាច់ហើយនឹងទទូចនឹងអង្វរឲ្យថាអង្គការសហប្រជាជាតិលោកផ្ដល់ជំនួយឲ្យបានច្រើនលើសនឹងទៀតនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាពិតជាបានសម្រេចសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះ001បានកាត់រួចជាស្ថាពរហើយនៅ02និង03ខ្ញុំជឿជាក់ថាពិតជាបានទោះបីអតិបអតុបអតិអនុបមិនក្តីដូចបងគាត់បានចែកនេះបងស្លាប់ទៅហើយបង
លេខសម្បត្តិបាទ
បាទបាទបងរីកសម្បត្តិគាត់ថាអ្វីបាត់អតិបអតិបអតិបអតុបអតិបអតុបដាក់ក្បឿងដាក់ដៃអណៃតិចដាក់បកងតិចគង់តែសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណនិងជម្រាបលាសុខសប្បាយប
ាទសុខសប្បាយបងអញ្ចឹងបកគលនាទីនេះជូនទៅលោកភេត្រាតែម្ដងចាសសូមជើញ
បាទសូមអរគុណបងហើយសូមឲ្យអ្វីដែលជាការជូនពររបស់បងហ្នឹងគឺបានដូចក្តីប្រាថ្នាហើយអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋចង់បានហ្នឹងគឺដូចគ្នាហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដែលបានផ្ដល់ជំនួយមកកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺសរុបទាំងអង្គការទាំងប្រទេសអីគឺរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមាន35ប្រទេសហើយហើយចំណែកឯប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយច្រើនជាងគេមកកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះគឺប្រទេសជប៉ុនហើយសូមជម្រាបថារហូតមកដល់ពេលនេះចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមមកប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺបានផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 76.64 លានដុល្លារអាមេរិកដែលគិតត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012ដែលស្មើនឹង47% នៃវិភាគទានសរុបដល់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយអញ្ចឹងគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់ពេលនេះបានចំណាយថវិកាអស់141លានហើយជប៉ុនបានផ្ដល់មកដល់76លានបាទគឺមានន័យថាស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃគម្រោងថវិកាហើយបន្តមកទៀតថវិកាដែលផ្ដល់មកលំដាប់ថ្នាក់ទី2គឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលផ្ដល់ថវិកាបដិភាគដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺមានប្រមាណ13លានដុល្លារដូច្នេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដើរតួនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងការផ្ដល់ថវិកាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺមានប្រទេសបារាំងប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអាមេរិកហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមាន35អញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់គិតថាប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនបានចំណាយថវិកាអ្វីមួយរៀលទេនៅក្នុងការដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះប៉ុន្តែតាមពិតគឺខុសទេគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកមានតួនាទីមួយនៅក្នុងការផ្ដល់នៅថវិកាបដិភាគសម្រាប់ជំដល់តឡាការខ្មែរក្រហមដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺគិតជាទឹកប្រាក់ហើយនឹងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននេះគឺ13លានហើយហើយការចំណាយនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងទឹកភ្លើងថ្លៃដឹកជញ្ជូនការផ្សព្វផ្សាយដែលពួកខ្ញុំចុះទៅតាមខេត្តចែកសភៅចែកអីហ្នឹងគឺជាទឹកប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីតឡាការហើយថវិកាដែលទទួលបានពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនេះគឺយើងចំណាយទៅលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែលនៅក្នុងនោះគឺមានការិយាល័យប្រារីអញ្ញាការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអង្គជំនុំជម្រះហើយនិយាយឲ្យចំទៅគឺតម្លៃទៅលើប្រាក់ខែរបស់ចៅក្រមទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិហើយបន្ទាប់មកគឺតម្លៃទៅលើការចំណាយអីទូទៅដើម្បីដំណើរការសាវនាការដូច្នេះការចំណាយនេះគឺយើងមានតម្លាភាពត្រឹមត្រូវហើយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចំណាយដើម្បីប្រាប់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយថាថវិកាដែលពួកគាត់បានផ្ដល់មកឲ្យយើងនេះគឺប្រើប្រាស់ដោយចំគឺទិសដៅដើម្បីផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាផ្ដល់នៅចំណេះដឹងខាងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តខណ្ឌនានាអំពីដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
តើនៅសាលាបងប្អូនបានរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមទេហើយមានសំណួរចង់សួរតាក់ទងទៅនឹងជំនុំជម្រះក្តីនេះទេសូមតាក់ទងមកលេខ 0972928081 0972928081 0977829219និង0978829919
ចាសយើងខ្ញុំសូមជួបប្រិមិត្តពីខាងរាជធានីភ្នំពេញយើងទេបងសុខាជំរាបសួរបង
ហៅឡូជំរាបសួរបងសុខា
នេះសួរលពង
បាទ
សួរទាំងអស់គ្នា
បាទអរគុណបងជើញនៅខាងណាបាយចានណាចា
ខ្ញុំនៅបាយចាន
បាទខាងបាយចានអរគុណច្រើនបងជើញស្ដាប់ FM វត្តភ្នំឬក៏ស្ដាប់ AM
ស្ដាប់ប៉ុស្តិ៍ជួងជាតិលពង
បាទជួងជាតិបងលពងមាន FM ផងមាន AM ផងអរគុណបងជើញឥឡូវនេះបងជើញមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចឬក៏មានសំណួរអីតាក់ទងទៅនឹងរឿងថាវិការនេះ
ខ្ញុំស្គាល់ថងថាប្រាក់ចំនួនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងចំនួនខាងជនចាប់ចោលឬមួយក៏ចំនួនខាងតែក្រមគាត់អ្នកជំនឿការងារដែលជួនប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងលពង
បាទបងចង់ដឹងថាតើជំនួយដែលបានផ្ដល់មកនេះគឺថាជួយទៅលើផ្នែកអីជនដែលត្រូវចោតហ្នឹងបានជំនួយដែរអត់អញ្ចឹងណាជំនួយលុយកាក់ហ្នឹងណាច
ា
បាទបងមានអីទៀតគ
ឺថាប្រាក់ហ្នឹងជួយខាងដូចថាក្រុមការងារលពូអញ្ចឹងណាជួយខាងលពូឬមួយក៏ជួយខាងដែលដូចថាគាត់ជាអ្នកសម្រាប់ជីវជួន
ចាយល់ហើយបងចា
ហើយសម្រាប់ដំណើរការសាលាក្តីនឹងបងមានបានតាមដានការកាត់ក្តីនឹងយ៉ាងម៉េចដែរទេធ្លាប់បានស្ដាប់ធ្លាប់បានមើលទូរទស្សន៍ពីរឿងកាត់ក្តីនេះទេអញ្ចឹងណា
បានដូចថាខ្ញុំមកតន់ចុងម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំបើកបានស្ដាប់ខ្លះខ្លះ
បើកស្ដាប់វិទ្យុជាតិយើងនឹងទេណាច
ា
អរគុណណាបងដែលបានស្ដាប់ហើយយើងបានចាក់ផ្សាយដូចសុំទោសអីដែរអញ្ចឹងបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរពោលការសុំទោសរបស់ដូច
អីខ្ញុំស្ដាប់មិញគាត់និយាយហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថងថាគាត់មិនបានសម្រាប់អ្នកផ្សេងទេហើយមានអ្នកផ្សេងហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដូចថាគាត់និយាយមិញហ្នឹង
ខ្ញ
ុំអត់បានស្គាល់គាត់ទេដល់ពេលយកគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំដូចឆ្ងល់ដល់ថានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមយើងហ្នឹងតើអ្នកណាជាអ្នកបទជាឲ្យសម្រាប់ប្រជាជនយើងអស់រាប់លានអ្នកអញ្ចឹងលោកពូ
បាទខ្
ញុំក៏គេសម្រាប់ក្នុងសម័យហ្នឹងដែរ
បាទ
ហើយបងប្អូនខាងប្តីខ្ញុំនេះក៏គាត់ស្លាប់អស់ច្រើនដែរទាំងពុកក្មេងទាំងម្ដាយក្មេងខ្ញុំហ្នឹងអស់ស្រុកទាំងបងនិងប្អូនអស់8អ្នកនោះ
ចា
ហើយលោកប៉ាខ្ញុំមួយហើយនឹងដូចថាស្ទះអំបែងនៃប៉ាខ្ញុំគាត់ធ្វើការឆ្នាំហ្នឹងគេចោទថាប៉ាខ្ញុំហ្នឹងធ្វើស្ទះយួនអញ្ចឹងណាបង
បាទបា
ទដល់ពេលអញ្ចឹងគេរុះរើស្ទះហើយគេយកម៉ូតូយកទ្រព្យរបស់ក្នុងស្ទះអស់ហើយគេដេញម៉ែខ្ញុំចេញណា
អូកាលហ្នឹងបងនៅស្រុកកំណើតនៅខាងណាស្រុកកំណើតនៅណា
ខ្ញុំនៅស្រុកកំណើតនៅស្វាយរៀង
អូបាទ
ចា
ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក្នុងថ្មីនោះខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំនៅរត់លេងអញ្ចឹងណា
បាទបាទ
ជុលតែផ្ទះគេចិត្តចិត្តហ្នឹងស្រាប់តែរត់កាត់ក្រមអញ្ចឹងលោកពូដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំកាលដែលរត់កាត់ក្រមហ្នឹងបានខ្ញុំដឹងថារត់កាត់ក្រមដល់ពេលអញ្ចឹងដែលយើងបែកពីចិន9ហើយហ្នឹងនិយាយតាខ្ញុំគាត់និយាយប្រាប់ទៅក្នុងរឿងតាខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅដូចអត់ដូចថាមានការសោកស្ដាយគាត់ណាលោកពូរ
ហូ
តដល់10ថ្ងៃអញ្ចឹង
បាទយល់បងយល់យើងយល់អំពីអារម្មណ៍របស់បងនិងប្រជាប្រដ្ឋផ្សេងទៀតដែលលោកជាអ្នកដែលរងគ្រោះមែនតើទៅមិនរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ក្តីក៏ជាការអ្នករងគ្រោះដោយប្រយោលដែរអរគុណច្រើនបងណាបានអញ្ជើញចូលរួមហើយជូនពរបងបានសុខសប្បាយហើយនឹងបានធូរស្បើយខ្លះៗនៅក្នុងផ្លូវចិត្តជាបន្តបន្ទាប់បងអរគុណសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតនៅតាកែវលោកស្រីថា
ចាសូមជួបបងប្រុសជំរាបសួរបងប្រុស
បាទលោកជំរាបសួរ
ចាអរគុណបងតាក់ទងទៅនឹងថាវិការឬក៏តាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបងមានបញ្ហាអីចង់លើកឡើងសូមអញ្ជើញចា
តើជារំងងសូមជំរាបសួរដល់ខាងក្រុមកំណត់សម្រួលហ្នឹង
បាទ
គេទី2សូមកំណត់សម្រួលដល់សូមជំរាបដល់បងកាក់តាផង
បាទជំរាបសួរបងបា
ទបាទបាទតាក់ទងនឹងដាក់ដំណើរក្នុងការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំចង់ថាចង់សួរថាបុគ្គលិកម្នាក់ហ្នឹងត្រូវប្រាក់ខែប្រមាណបាទជាសូមជំនួយមិនជប់មិនឈរនឹងនោះទី1
បា
ទបាទហើយសំណួរទី2ទៀតខ្ញុំក៏សួរថាចុះដល់អ្នកដែលសំឡំរឿងទី3ទី4ហ្នឹងកាត់ទោសអីក៏យូរម៉េចព្រោះគាត់កាន់អាចារ្យទៅហើយ
ហើយ
ខ្ញុំមានមតិខ្លះបាទ បាទខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់តឡាការដែលបានកាត់ទោសសំណុំរឿង001ហ្នឹងចំពោះកង្កាជីវថាដូចបើចប់គុកមួយជីវិតហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំមានការដូចថារីករាយមួយចំនួនណា
ចា
ចាហើយចំពោះអ្នកដែលនៅសេសសល់ហ្នឹងបើដូចកាត់ទោសឲ្យចប់គុកមួយជីវិតហើយអញ្ចឹងដូចជាអ្នកកាត់គុកទេមិនមែនជាអ្នកធំលើកត់ទេមានកត់អ្នកទួតទីលើអញ្ចឹងគាត់នឹងត្រូវកាត់ទោសឲ្យចប់ពីជីវិតនោះបានត្រូវ
ចា
បាទនឹងចំពោះមតិរបស់ខ្ញុំណា
បាទបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងមានប៉ុណ្ណឹងទៅណាបងប្រុសណាបាទ
បាទខ្ញុំមាន
ប៉ុណ្ណឹងសូមជំរាបលាបងជើញអរគុណបាទជូនលោកភេត្រាតែម្ដងបាទ
បាទដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចទទួលបានប្រជាជនច្រើនខ្ញុំនឹងខ្លីៗបាទគឺសូមជំរាបបងស្រីគឺថាវិការដែលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយផ្ដល់មកឲ្យនេះមិនមែនផ្ដល់ទៅឲ្យជនជាប់ចោតឬមួយក៏ទៅលើនេះទេគឺគេផ្ដល់មកហ្នឹងគឺដើម្បីដំណើរការតុលាការទាំងមូលហើយខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាប្រភពថាវិការ2ធំៗដែលតុលាការមានហ្នឹងគឺទី1ថាវិការបដិភាកពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកកាន់សាលាក្ដីហើយថាវិការបដិភាកនេះគេប្រើប្រាស់តាក់ទងជាមួយនឹងការបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃអាគារថ្លៃសេវាផ្សេងៗរួមមានសេវាដឹកជញ្ជូនមន្ត្រីបុគ្គលិកទាំងអស់ជាង400នាក់ហ្នឹងទៅវិញទៅមកពីទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងចូលមកកន្លែងសាលាក្ដីខ្មែរក្រហមហើយនឹងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗហើយនឹងការព្យាបាលទៅលើជនជាប់ចោតសេវាថែទាំសុខភាពជាដើមហើយចំណែកឯដំណើរការផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយដំណើរការសវនាការការចំណាយទៅលើដំណើរការសវនាការឬការចុះស៊ើបអង្កេតឬមួយក៏អីគឺជាថវិកាដែលពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសម្ចាស់ជំនួយរាប់ទាំងប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់មន្ត្រីបុគ្គលិកនៅទីនោះផងហើយភ្ជាប់នឹងសំណួរមួយទៀតចំពោះបងមកពីខេត្តតាកែវថាតើមន្ត្រីបុគ្គលិកនឹងទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណបានជាសុំចេះតែសុំថវិកាតាក់ទងនឹងគ្រឿងថវិកាប្រាក់បៀវត្សរ៍នេះគឺខ្ញុំអាចនឹងនិយាយចំពោះបុគ្គលបានទេដោយសារថាយើងចែងនៅក្នុងវិធានរបស់យើងគឺថាប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលលើកមួយមួយហ្នឹងគឺជាការសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងថវិកានេះគឺមិនមែនមានន័យថាសុំជំនួយនឹងមកសម្រាប់តែថវិកាសម្រាប់ប្រាក់ខែទេគឺសម្រាប់ដំណើរការតុលាការទាំងមូលបងហើយមួយទៀតបងថា0304ហើយដៃបានជាកាត់ទោសយូរហ្មងគេអត់ទាន់កាត់ទោសទេសំណុំរឿងទាំងពីរនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅឡើយការកាត់ទោសនោះគឺកំពុងតែអាការជំនុំជម្រះក្តីគឺជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង002ហើយ001ហ្នឹងបិទចប់ហើយ002គឺមានជនជាប់ចោត3រូបមានលោកនួនជាលោកអៀងសេរីហើយនិងលោកខៀវសំផនហើយមិនយូរទេដោយសារតែនីតិវិធីដូច្នេះហើយគឺតុលាការហ្នឹងគឺកំពុងតែពន្យារនីតិវិធីដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងឲ្យបានឆាប់ហើយមានសាលក្រមមួយដូចអញ្ចឹងបងបាទអញ្ចឹងគឺយើងកំពុងតែព្យាយាមហ្នឹងហើយសូមអរគុណណាស់ចំពោះការដែលបងបានចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនេះហើយតុលាការកំពុងតែខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចដុតដៃដុតជើងដើម្បីឲ្យមានការចេញសាលក្រមទៅលើដំណើរការជំនុំជម្រះនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះឲ្យឆាប់ពីព្រោះថាទាំងជនរងគ្រោះក៏គាត់មានវ័យចាស់ទាំងជនជាប់ចោតក៏គាត់មានវ័យចាស់ដូច្នេះពួកគាត់ទាំងពីរក៏ទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌ដូចគ្នាដូច្នេះហើយបានជាសាលាក្តីនឹងពន្យារនីតិវិធីដើម្បីឲ្យចប់សពគ្រប់បាទ
ចាអរគុណឥឡូវយើងមានប្រិមិត្តជាបន្តមកទៀតហើយសូមជួបប្អូនពៅជំរាបសួរពៅ
ឡូជំរាបសួរបង
ចាអញ្ជើញមកពីខេត្តណាអូន
មកខាងខេត្តតាកែវសុបទីទៅបង
ចាអរគុណពៅមានបញ្ហាអីចង់លើកឡើងសូមអញ្ជើញចា
ខ្ញុំបាទសូមផ្ដល់ជាអនុសាសន៍សាស្ត្រខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការចំណាយទៅលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចា
តាក់ទងចំណុចហ្នឹងសំខាន់បំផុតគឺថវិកាដែលយើងបានមកនោះគឺយើងគ្រប់គ្រងឲ្យល្អហើយចំណុចមួយទៀតគឺការចាយវាយហ្នឹងគឺយើងចាយឲ្យមានទៅតាមគម្រោងស្តង់ដារឲ្យបានច្បាស់លាស់ហ្នឹងអនុសាសន៍ទី1អនុសាសន៍ទី2ទាក់ទងទៅនឹងការងារខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងតែម្ដងគឺត្រូវសហការយ៉ាងម៉េចឲ្យបានជាមួយដៃគូអង្គការសហគមន៍ជាតិដើម្បីឲ្យម្ចាស់ជំនួយទាំងឡាយគេសម្លឹងឃើញថាអ្វីដែលយើងចាយអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្រងអ្វីដែលយើងសហការគ្នាបានល្អគេនឹងជួយឧបត្ថម្ភលទ្ធវិការនោះឲ្យយើងដែលជាខាងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះឲ្យបានច្រើនជាពិសេសគឺប្រទេសដៃគូដូចជាប្រទេសជប៉ុន ប្រទេសអាមេរិកប្រទេសផ្សេងៗគេសម្លឹងទៅលើការចាយវាយនឹងតែម្ដងបើកាលណាយើងចាយវាយថវិកាបានល្អគឺគេមានកម្រិតមួយថាចង់ជួយយើងឲ្យបានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតនឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណច្រើនលោកពៅបានផ្ដល់នៅការចាប់អារម្មណ៍នឹងអនុសាសន៍យើងសូមជួបប្រិមិត្តនៅខាងខេត្តកោះចេះវិញម្ដងលោកហួតបាទជម្រាបសួរលោកហួតបាទ
បាទជម្រាបសួរបង
អរគុណមកអញ្ជើញមានសំណួរឬក៏ចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអញ្ជើញបាទ
បាទខ្ញុំចង់មានសំណួរថាការកាត់ក្តី001ហ្នឹងចំណាយតែប្រាក់អស់ប្រហែលលានដុល្លារហើយ002ហ្នឹងហើយនេះបានជាកាត់ទៅល្អាក់លូល្អាក់លូហើយប្រាក់ខែគេថាបើឃើញកាត់ក្តីដូចអត់ឃើញថាវាមានដំណើរការល្អ
បាទបាទបាទអរគុណប៉ុណ្្នឹងហ៎បាទ
បាទខ្ញុំសូមសួរមួយម៉ាត់ទៀតហើយសួរចេះសួរកាលហ្នឹងសូមសួរជាងអរប្រងនេះប៉ុន្តែសូមសួរកាលណែខ្ញុំស្ដាប់កម្មវិធីហ្នឹងឲ្យឃើញក្នុងរឿង002ហ្នឹងគាត់និយាយវាអត់មានទទួលខុសត្រូវសោះតើក្នុងរឿង002ហ្នឹងគាត់បើនិយាយយករឿងគ្រួសារគាត់អីណានៃមកនិយាយវាអត់មានរឿងថាគាត់ធ្វើបាបនេះធ្វើបាបនោះហោ
បាទបងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការឆ្លើយរបស់ជនដែលត្រូវចោទប្រមាណអ្នកហ្នឹងណាហើយជាពិសេសលោកតាលួនជាក៏បានឆ្លើយច្រើន
ក្នុងសាលាការបាទ
បាទបាទអ
ញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងណាបងណាបាទហើ
យបានមិនបានគេឲ្យគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងហើយអត់គាត់អត់មានឆ្លើយនឹងគាត់ធ្វើខុស
បាទអរគុណច្រើនលោកហួតបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាហើយសូមជូនទៅលោកភក្ត្រាបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមអរគុណបងដែលមកពីខាងតកៅដែលបានលើកអនុសាសន៍ហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាអនុសាសន៍នេះគឺយើងបាននឹងកំពុងអនុវត្តហើយហើយអញ្ចឹងគឺរាល់ការចំណាយទាំងឡាយរបស់សាលាក្តីនឹងគឺគេមានគម្រោងច្បាស់លាស់ណាស់ហើយថែមទាំងមានអធិការកិច្ចមានការពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់ថែមទៅទៀតផងដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបានបន្តនៅផ្ដល់ការផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមទៀតហើយចំពោះរដ្ឋាភិបាលហើយនិងអង្គការសហជីវជាតិនោះក៏កំពុងតែធ្វើការងារជាមួយគ្នាយ៉ាងល្អដែរនៅក្នុងការបង្កើតតុលាការនេះក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងទាំងពីរផ្នែកដែលបងបានលើកអនុសាសន៍នេះគឺយើងបាននឹងកំពុងធ្វើការងារនឹងយ៉ាងល្អហើយបាទទី2តាក់ទងជាមួយនឹងការចំណាយថវិកាថាតើកាត់ទោស001នឹងចំណាយថវិកាប្រមាណ002ថវិកាប្រមាណខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងមិនទាន់អាចកំណត់បាននៅក្នុងនឹងទេប៉ុន្តែជារួមគឺចាប់ផ្ដើមពីការចាប់ផ្ដើមតុលាការនៅឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ឆ្នាំ2011ដែលនៅក្នុងនោះគឺយើងបានឈានទៅដល់ការបិទសំណុំរឿង001គឺយើងចំណាយថវិកាអស់141លានដុល្លារហើយយើងមានកិច្ចការជាច្រើនមិនមែនត្រឹមតែ001និង002ទេគឺមានដំណើរការការងារយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងចំណាយនៃថវិការបស់យើងនេះហើយមួយទៀតតាក់ទងនឹងការជំនុំជម្រះក្តីហេតុអីបានជាមានការផ្អាកបើកសវនាការហើយមានការផ្អាកនេះគឺជានីតិវិធីហើយការផ្អាកនេះគឺមិនមែនចៅក្រមគាត់ឈប់សម្រាកគេងនៅផ្ទះមិនធ្វើការទេគឺពួកគាត់ធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃដោយគ្រាន់តែសម្រាកនេះដើម្បីយកពេលវេលាមកគិតទៅពីបញ្ហានិងដោះស្រាយទៅលើសំណើផ្សេងៗដែលភាគីផ្សេងៗបានស្នើអញ្ចឹងគឺការផ្អាកមិនមែនជាការរអាក់រអួលនោះទេគឺជាការដើម្បីយកពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រោះថាបញ្ហាវាកើនច្រើនបើយើងមិនដោះស្រាយទេគឺវាធ្វើឲ្យបញ្ហានឹងកើនកាន់តែច្រើនឡើងហើយនឹងវាស៊ីពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយទីបញ្ចប់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងលោកនួនជាហើយនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដតីទៀតដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសវនាការនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយសវនាការបាននឹងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងមានន័យថាវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមទេហើយការឆ្លោយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវគ្រួសារគាត់អីនោះគឺគេដើម្បីដឹងអំពីសារបាននៃគ្រួសាររបស់គាត់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់អញ្ចឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងដើមដំណឹងរដ្ឋប្រវេណីភាគីផ្សេងទៀតក៏គេសួរអំពីរឿងរ៉ាវរបស់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងដែរហេតុអីបានជាគេសួររឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺគេដើម្បីសិក្សាអំពីថាមូលហេតុអ្វីបានជាគាត់ចូលទៅដល់ការតស៊ូឬមួយក៏អីផ្សេងៗអាហ្នឹងគឺជាការចោទសួរហើយបងនឹងឃើញអំពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលនឹងត្រូវលើកឡើងនៅក្នុងសវនាការនេះពេលខាងមុខបាទ
សូមអរគុណបាទឥឡូវនេះពេលវេលាយើងដូចជាគៀកដែរប៉ុន្តែមានប្រិមត្តយើងមួយរូបចុងក្រោយសូមជួបដោយខ្លីហ៎បាទអរគុណក្រុមការងារយើងបានផ្ដាច់គាត់ហើយដោយសារតែ យើងគៀកពេលពេកខ្ញុំចង់សុំលោកភត្រាអាចចាប់អារម្មណ៍ដោយចុងក្រោយជាពិសេសយើងចង់ដឹងបន្តិចដែរតកតងទៅនឹងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយហ្នឹងនឹងភាគីបរទេសនឹងភាគីខ្មែរយើងឃើញថាភាគីខ្មែរតែអ្នកស្នើសុំជំនួយអីហូហែអញ្ចឹងហេតុអីបានជាភាគីខាងបរទេសដូចជានៅស្ងៀមមិនអើពើរឿងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េច
បាទគឺស្នើសុំទាំងពីរបាទ
ទាំងពីរនេះ
បាទគឺស្នើសុំទាំងពីររៀងរាល់ឆ្នាំគឺគេមានការស្នើសុំថវិកាហើយអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺប្រទេសដែលគេផ្ដល់ជំនួយគឺគេមានការផ្ដល់ជំនួយប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងគឺមិនមែនមានន័យថាតែត្រឹមតែភាគីកម្ពុជាស្នើថវិកាគឺអង្គការសហប្រជាជាតិក៏គេស្នើថវិកាដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកន្លងមកនេះការសន្យាមកខាងភាគីកម្ពុជាគឺវាមិនទាន់គ្រប់ហើយយើងឆ្នាំនេះយើងរំពឹងថាមានការគ្រប់ដូចនេះហើយបាននិយាយយើងឮថាភាគីកម្ពុជាស្នើសុំតែតាមពិតភាគីអន្តរជាតិក៏ស្នើសុំដែរហើយខ្ញុំសូមឆ្លៀតនេះបើសិនមានពេលគឺថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំជាងគេនឹងគាត់បានលើកឡើងអំពីការសម្រាប់សំខាន់ចំពោះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយផ្អែកលើទស្សនៈ3ទី1គឺការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាដំណាក់កាលបញ្ចប់នៃដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ការកើតមានឡើងវិញនៃអំពើឃោឃៅដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទី2សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះនឹងជួយយកស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលប្រការនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញហើយទី3សាលាក្តីនេះនឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបាទ
សូមអរគុណប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនឹងចូលរួមហើយអរគុណចំពោះលោកភត្រាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីស្រាយបំភ្លឺជុំវិញនៅចំណងផ្សេងៗរបស់ប្រិមត្តយើងហើយសូមជម្រាបថានៅសប្ដាហ៍ក្រោយថ្ងៃ8មិនិនាយើងដើម្បីអបអរទិវាសិទ្ធិនារីកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់មិនបានផ្សាយផ្ទាល់ប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយជូនអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ឡើងវិញនៅកិច្ចការបន្តរបស់តឡាការលើសំណុំរឿង001ដែលយើងបានផ្សាយហើយកាលពីថ្ងៃ23កន្លងទៅអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅក្រោយពីថ្ងៃ8មិនិនាបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារនឹងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ